Святай Отец нагадаў, што сёння ў свеце мноства народаў жывуць у балючай беднасці па прычыне войнаў і канфліктаў. Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі Францішак спаслаўся на сусветны дзень бедных, які ўпершыню адзначаецца ў гэту нядзелю. Ён чарговы раз заклікаў міжнародную супольнасць у тэрміновым парадку прыкласці ўсе намаганні па забеспячэнні міру, асабліва на блізкім усходзе. Адмысловым чынам пантыфік узгадаў дарагі ліванскі народ і паабяцаў маліцца за стабільнасць у краіне, якая павінна заставацца прыкладам павагі і суіснавання для ўсяго рэгіёну і свету ў цэлым. Францішак выказаў спадзяванне, што бедныя будуць займаць цэнтральнае месца ў грамадстве не толькі падчас нейкіх адмысловых падзей, як сусветны дзень бедных, але і заўсёды, паколькі ім належыць цэнтральнае месца ў Евангелле. У іх мы знаходзім Езуса, які размаўляе з намі і звяртаецца да нас праз іх пакуты і патрэбы.